Я лічу, што ў нас вельмі актыўная дыяспара, бо ў нас у мінулым годзе, з 23 год, было прыкладна, магу памыляцца, але каля 7 краўдфандынгаў на розныя мерапрыемствы, гэта і Дзень волі, гэта і пікнік летуцей, наш фестываль штогадовы летні, это Тыдзень дзядоў і каляды, і яшчэ некалькі меншых па памерах краўдфандынгаў, і на ўсіх людзі вельмі актыўна нас падтрымлівалі. Некаторыя івенты мы цалкам пакрывалі, бюджэты і мерапрыемства цалкам пакрывалі праз данаты. Дзесьці, да, панятны, пікнік той жа, ён занадта вялікі, каб яго з них данату пакрыць, але 40% бюджэту пікніка это былі вось данаты людзей, то бок яны гатовыя нас падтрымліваць фінансава. Што датычна колькасці людзей на мерапрыемствах, то там трошкі залежыць. Бывае такое, што можа прыйсці вельмі мала людзей на мерапрыемства, бывае такое, што ў нас перапоўненая зала і, ну, проста людзі не ўмяшчаюцца, як было, калі, напрыклад, Андрэй Хаданович да нас прыязджаў. Мне падаецца, это быў рэкорд па колькасці людзей у нашай мінулай прасторы, якую мы ў субарэндзе разам з палякамі здымалі. Пікнік той жа это да 4000 чалавек, але там не толькі кракаўскія беларусы і беларускі, і гэта не толькі беларусы і беларускі прыходзілі, таму тут складана ацаніць, якая доля была менавіта наша дыяспара, а якая там прыехалі з іншых гарадоў ці прыйшлі там украінцы. Таму, ну, я лічу, што вельмі актыўна і оно развіваецца, оно пастаянна робіцца лепш. Фокус у нас пакуль што культурніцкі, бо ён, напэўна, у некім сэнсе прасцей у арганізацыі і бачна зацікаўленасць людзей. Плюс я бы сказаў, што ў нас спецыфіка, дэмаграфічная спецыфіка нашай дыяспары ў тым, што ў нас шмат сем'яў. Таму праз гэта ў нас шмат дзіцячых мерапрыемстваў і мерапрыемстваў для сямей. Так, у нас ёсць і палітычныя, відавочна Дзень волі той жа, і падчас нашых усіх мерапрыемстваў у нас ёсць, напрыклад, паштоўкі палітвязням на кожным мерапрыемстве, это абавязковая частка. Мы даем платформу, калі жадаюць нейкія палітычныя акторы прыехаць паразмаўляць з людзьмі, мы даем прастору для гэтага, даем магчымасць такую. Але фокус ідзе культурніцкі. У мінулым годзе мы змаглі зарэгістраваць дзве юрыдычныя асобы, это таварыства Крок і Беларускі таварыства. Першы крок гэта наша івент-каманда, то бок гэта тая каманда, якая займаецца вялікімі мерапрыемствамі, як Тыдзень дзядоў, як пікнік летуцень, каляды. А другая частка гэта вось таварыства Беларускі, которая займаецца непасрэдна стварэннем нашай прасторы, то бок стварэннем такой інфраструктуры. Гэта ўсё адна вялікая каманда, але вось падзелены такія функцыянальныя абавязкі, каб не змешваць усё разам, каб было прасцей і больш эфектыўна выкарыстоўваць ресурсы. То зрабілі вось такім чынам.
У вас было нейкае памяшканне, якое вы дзялілі з нейкай польскай арганізацыяй. Чаму вы вырашылі, што вам цяпер патрэбнае асобнае памяшканне і якім чынам вам удалося выйграць на тым аукцыёне, які праводзілі гарадскія ўлады?
Просто не было канкурэнцыі за гэта памяшканне, то бок мы былі адзінымі, хто ў аукцыёне ўдзельнічаў непасрэдна за вось гэтае памяшканне. Таму даволі проста гэта было. Там пытанні былі толькі ў тым, каб падрыхтаваць усе дакументы. Што датычна прасторы мінулай, мы здымалі разам з польскай арганізацыяй ЭФКА, і праблема была ў тым, што мы не маглі праводзіць мерапрыемствы, калі хочам, то бок у нас было падзелена, ў якія дні, гадзіны мы можам праводзіць, калі яны могуць праводзіць. Плюс мы не маглі зрабіць памяшканне цалкам такім, як мы яго хочам, і мы ўжо даўно чакалі, калі ў нас будзе магчымасць, у тым ліку рэсурсы, каб зрабіць сваю цалкам сваю прастору, дзе ўсё мы вырашаем, якая зроблена беларусамі для беларусаў, беларусак, хаця мы адзначу, што мы вельмі хочам і на іншыя дыяспары мясцовыя выходзіць, і на палякаў, і полек таксама, то бок даваць ім магчымасць правесці ў нас мерапрыемствы ці праводзіць мерапрыемствы скіраваныя на іх таксама. Бо цяпер у нас ёсць месца 24/7, мы можам, калі захочам, штосьці праводзіць. Это таксама дае магчымасць нам развіваць нашы ініцыятывы, бо праз абмежаваную колькасць вольных гадзін на той прасторы мы не маглі правесці абсалютна ўсё. Цяпер у нас ёсць магчымасць, штосьці пройдзе ў панядзелак, штосьці ў аўторак, штосьці ў нядзелю. Цяпер больш магчымасцяў людзям рэалізоўваць іх праект. Памяшканне знаходзіцца ў самым цэнтры Кракава, вось літаральна Мар'яцкі касцёл, які на ўсіх паштовачках вы бачыце, вось літаральна за ім знаходзіцца наш будынак.
Многія беларускія арганізацыі наракаюць на тое, што фонды слаба выдаюць грошы, цяжка атрымаць станоўчую нейкую адзнаку на сваю заявку. А у вас, я так разумею, нейкае самафінансаванне ў дыяспары.
Зразумела, што мы не можам цалкам існаваць на данаты людзей, пакуль што па меншай меры. На момант нашай размовы усе выдаткі прасторы, а гэта ўжо два разы мы аплачвалі арэнду і адзін раз камуналку, і там яшчэ па мелачы некаторыя рэчы, гэта ўсё было менавіта з данатаў. Пакуль што мы на прастору ніякіх грантаў ці чаго нейкай такой падтрымкі не атрымлівалі. Спадзяемся, што атрымаем. Мы стараемся, падаем розныя заяўкі, удзельнічаем у праектах, у тым ліку ад польскіх НК. Мы вельмі хочам, каб наш бюджэт быў з розных крыніц, каб не толькі данаты людзей, але і іншыя магчымасці, бо калі атрымліваеш грошы з фондаў, то это дазваляе адразу зрабіць штосьці больш маштабнае.
Па тых данатах, якія вы зараз збіраеце, ствараючы прастору беларускай культуры, ці ёсць шанец даволі хутка сабраць гэтыя данаты і вырашыць усе тыя фінансавыя пытанні, якія вы перад сабой паставілі?
Я на гэты краўдфандынг гляджу не так, каб як мага хутчэй сабраць грошы, а каб дакладна іх сабраць за вось тыя 3 месяцы, якія мы на гэты краўдфандынг паставілі, бо грошы, якія мы там заклалі, яны ўлічваюць менавіта пераезд, абсталяванне і першыя 3 месяцы існавання прасторы, каб нам стаць на ногі, каб нам знайсці іншыя крыніцы фінансавання. То бок я арыентуюся на тое, каб гэты краўдфандынг пастаянна быў на віду ў людзей, каб пра яго пастаянна ведалі, а не каб ён вось там адзін месяц такой у вас спрынта і там штосьці сабралі, ну і дзякуй Богу. То бок я лічу, што шанцы цалкам ёсць. Мы будзем выходзіць на дыяспары беларусаў у іншых гарадах, каб прапанаваць, запрасіць іх нас падтрымаць. Але я вельмі аптымістычна гляджу, я лічу, што 41 тысяча злотых, які ў нас стаіць, гэта не такая вялікая сума. Бо на той жа пікнік Лютыцень мы смаглі сабраць 16 тысяч злотых данатаў, пры тым, што гэта па факце такое забаўляльнае мерапрыемства па фармату свайму. І але людзі былі гатовыя дзеля такога вось толькі заданаціць. Не бачу перашкод, чаму яны не падтрымаюць вельмі важны праект інфраструктурны, такі фундаментальны.